Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397 yil Sha'rival oyining 2-si. Hijriy qamari 1439 yil Zilhijja oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2018 yil avgust oyining 24-chi kunidir. Bundan 966 yil ilgari ayrim tarixiy rivoyatlarga ko'ra Hijriy qamari 473 yil Zilhijja oyining 12-sida Eron xalqining buyuk shoiri va orifi Sanoiy G'aznaviy nomi bilan mashhur bo'lgan Hakim Abulmajd Majdud bin Odam Sanoiy G'aznaviy qadimiy Eron shaharlaridan biri va hozirgi Afg'onistonning markaziy shaharlaridan bo'lgan G'aznin shahrida tavallud topdi. U yoshligida bir necha vaqt davomida hukumat sultonlarini hamd sano etish bilan shug'ullandi. Ammo uzoq vaqt o'tmasdan bu ishni tashlab irfon ilmiga yuz qaratdi va erkinlik hamda xalqqa xizmat qilishni ravo ko'rdi. Shuning uchun u hajga bordi. Sanoiy Makkada Ka'ba va Makka haqida she'riy manzuma yozdi. Makkadan qaytishidan keyin Balx shahrida bir necha muddat yashadi. Sanoiy fors she'ri usulida o'zgartirish va ushbu janrda yangilik kiritgan muhim va ta'sirchan shoirlar jumlasidandir. Sanoiy G'aznaviy G'azninga qaytib kelganidan so'ng yozgan muhim kitoblardan biri bu Masnaviy qolibida ijod etgan Hadiqatul Haqiqat kitobi sanaladi. Bu kitobda shoirning irfoniy va axloqiy afkori bayon etilgan. Sayrul Ibod ilal Miod majmuasi shoirning Xuroson sabkida katta mahoratga ega bo'lishidan dalolat beradi. Sanoiy G'aznaviy Hijriy qamari 528 yilda Tariqatut Tahqiq masnaviysini yozib tugatdi. Aqlnoma, Ishqnoma va Tajribatul Ilmi nomli kitoblar Sanoiy yozgan boshqa asarlar jumlasidandir. Sanoiy Hijriy qamari 535 yilda vafot etdi va uning maqbarasi G'aznin shahrida joylashgan. Bundan 127 yil ilgari Hijriy qamari 1312 yil Zilhijja oyining 12-sida Eronlik mashhur xattot va olim Abul Fazl Sovajiy vafot etdi. Xattot, tabib va Qojariya asrining yozuvchisi Abul Fazl Majduddin Muhammad bin Fazlulloh Sovajiy tibbiyot, hikmat, riyoziyot, adabiyot va xattotlik kabi o'z zamonining ilmlarini Tehronda o'rgandi va yoshligida mashhur donishmandga aylandi. Shuning uchun nomi Donishvaroni Nosiri asarini ta'lif etishda uni tayyorlagan 4 nafar qatorida joy oldi. Sovajiy she'r ijod etishda ham katta iste'dodga ega edi va uning qo'li bilan nastali xatda yozilgan she'riy devon meros qolgan. Sovajiy shuningdek riyoziyot va tibbiyot ilmida bir nechta risola yozib meros qoldirgan. Abul Fazl Sovajiy nastaliq, singan nastaliq, nasx va singan ta'liq xat shaklini yozishda mumtoz ustozlardan edi. Bu ustozning Nosiriy zamonidan qul bilan yozilgan asarlari boqiy qolgan ki, Hazrat Abdul Azim alayhi salom ostonasida yozilgan yozuv ular jumlasidandir. Bundan 35 yil muqaddam Hijriy qamari 1404 yil Zilhijja oyining 12-sida Oyatulloh Mirzo Muhammad Boqir Oshtiyoniy vafot etdi. Ahmadning farzandi va Eron tamakki nazatining rahbarlaridan biri Muhammad Hasan Oshtiyoniyning navirasi Hoj Mirzo Muhammad Boqir Mirzo Qamariy 1323 yilda Tehronda tavallud topdi. boshlang'ich ma'lumotini olgandan keyin o'z bilimini mukammallashtirish uchun Iroqning Najaf ilmiy havzasiga yo'l oldi. Oyatulloh Ishtiyoniy Najaf shahrida Oyatulloh Ziyoviddin Iroqiy, Said Abul Hasan Isfahoniy va Mirzoy Noiniy kabi ustozlarning ilmidan bahramand bo'ldi. U ijtihod darajasiga erishganidan keyin Tehronga qaytib kelib, talabalarga dars berish va ularni tarbiyalash bilan shug'ullandi. Bu olimdan ko'p asarlar meros qolgan. Ulardan As-Savm kitobi, Risola dar zakoti fitr va Kitobi fazo nomli asarlarni tilga olish mumkin. Oyatulloh Ishtiyoniy 81 yoshida Tehronda vafot etdi va Ray shahrida dafn etildi.